ซึ่งจากที่ผ่านมาเราก็จะเจอเรื่องของกามฉันทะกับกามราคะพอกามราคะนี่ก็ประณีตขึ้นกามฉันทะนี่หยาบๆจะอยู่ในนิวรณ์ 5นะแต่พอกามราคะจะเป็นเรื่องของสังโยชน์ทีนี้ต่างกันยังไงอีก รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยรูปหรือเสียงนะหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีทั้งรสอร่อยคืออัสสัทธะแล้วก็อาทินวะนะท่านี้ถ้าโยมเนี่ยมีฉันทะความพอใจในอารมณ์อันวิจิตนะตัวนี้จะอันหนึ่งนะเป็นแค่ฉันทะในอารมณ์อันวิจิตซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดสังกัปปะขึ้นมาการปรุงแต่งขึ้นมาโยมมองผ้านี้สวยนิ่มนุ่มดีน่าพอใจนะมองเห็นรูปสวยนะนี่เป็นอารมณ์อันวิจิตเพราะรูปไม่สวยก็มีใช่ไหมความแก่ความคล่ำคล้าความมีฟันหักความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวอยากดูไหมไม่อยากดู ใช่ไหม ก็เป็นอาทินวะนะแต่ถ้าความสวยสดงดงามเป็นอัสสาทะนะดังนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ในโลกนี้มีหมดนะงั้นถ้าเรามามองรูปอย่างเดียวคือมหาพุทธธาตุ4เนี่ยมันก็มีทั้งรสอร่อยคืออัสสาทะกับอาทินวะโทษนะในขณะที่ผัสสะไปกระทบกับสิ่งที่เป็นอัสสาทะแล้วยังมีฉันทะความพอใจนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมย่อมมีการคิดนึกรู้สึกหรือรู้สึกขึ้นนะมีการคิดการนึกขึ้นมีการปรุงแต่งขึ้นแล้วโยมก็จะมีความพอใจในความปรุงแต่งนั้นอีกทีถ้าโยมพอใจในการปรุงแต่งอันเกิดจากอัสสาทะของรูปอัสสาทะของเสียงของกลิ่นของรสเนี่ยนะตัวเนี้ยพอใจในความปรุงแต่งเนี่ยเรียกว่ากามนะแต่ถ้าโยมมีฉันทะในอารมณ์วิจิตเนี่ยอันนี้เรียกว่ากามคุณนะเป็นกามคุณเฉยๆจะคนละอันกันนะนี่ดูแยกดีๆพุทธเจ้าท่านละเอียดมากนะ
กามคุณไม่อยู่ได้ใช่ไหม
ดังนั้นในพระสูตรที่พระองค์บอกว่ากามคืออะไรนะแล้วก็กามคุณคืออะไรนะความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกสังกัปปราคะตรงนี้จะใช้ราคะเห็นนะราคะสังกัปปะนะมีความกำหนัดในการดำริการปรุงขึ้นมานะนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกหาใช่กามไม่เนี่ยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าพอใจหาใช่กามไม่นะองค์บอกบุคคลผู้มีปัญญาพึงนำออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นถ้าโยมนำออกซึ่งความพอใจในอารมณ์อันวิจิตสังกัปปะมันจะเกิดขึ้นได้ไหมนะมันจะไม่ได้มันจะถูกดับตั้งแต่ตอนแรกนั้นสังกัปปะที่มาจากผัสสะอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจนะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่นะแก่ผู้ที่เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสุขโมเมาอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยความเพลินก็เกิดขึ้นนะนะมันก็จะมีการปรุงแต่งขึ้นมาพอปรุงแต่งแล้วโยมมี ราคะคือความกำหนัดในการปรุงแต่งอันนี้ถึงจะถูกเรียกว่ากามนะซึ่งมันจะต้องเป็นการปรุงแต่งอันเกิดมาจากผัสสะ5ช่องทางนะเมื่อมีตรงนี้ก็จะเรียกว่ากามโยคะยุตโตประกอบพร้อมด้วยเครื่องผูกในกามดังนั้นสังโยชน์ตัวที่4นะกามราคะก็คือตัวกามโยคะยุตโตนะเป็นตัวที่เป็นเครื่องผูกนะที่เราที่สัตว์เนี่ยกำลังประกอบด้วยเครื่องผูกในกามดังนั้นตัวนี้ก็ต้องนับตั้งแต่สังกัปปราคะเลยพอใจในความคิดนะซึ่งมันจะรวมเหตุที่มีการมีฉันทะในรูปเสียงกลิ่นรสด้วยนะทั้งสองอันนะ โยมวางความพอใจนะในสัมผัสมันก็มีอีกว่าวางความพอใจในส่วนของรูปหรือส่วนของตาหรือส่วนของวิญญาณทางตาหรือส่วนของสัมผัสทางก้อนนี่นะมันก็มีแยกไปอีกถ้าโยมเคลียร์เรื่องรูปอย่างเดียวมันก็ยังเหลือสัมผัสทางก้อนยังเหลือตานะยังเหลือการปรุงใช่ไหมดังนั้นมันมีหลายตัวให้เราต้องละต้องรู้ต้องมองเห็นนะดังนั้นคนที่จะกามโยคะวิสังยุตโตคือพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามได้เนี่ยก็อีกชั้นหนึ่งไม่ใช่แค่วางความพอใจวางฉันทะในรูปเสียงกลิ่นรสเฉยๆต้องวางราคะในสังคปะได้ด้วย เพราะเวลาที่ยอมสัมผัสปุ๊บเนี่ยบางทีพอไม่ทันมันก็ปรุงพอปรุงปุ๊บมันพอใจมาละอันเนี้ยเครื่องผูกนะเป็นเครื่องผูกในการนะทีนี้ถ้าเรามาคอยละนันทิเรื่อยๆเกิดความคิดมาละนันทิคิดมาละนันทิคิดมาละนันทิตัวละนันทิเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้ทั้งกามทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยดับไปหมดการละนันทิจึงทำให้ได้ถึงจิตหลุดพ้นได้เลยเพราะกิเลสต่างๆเนี่ยมันจะแสดงออกให้เรารับรู้นะก็ด้วยการที่ใช้ขันธ์ทั้ง4ใช้ขันธ์5นี่แหละด้วยการที่เข้าไปยึดจิตแล้วจิตไปตั้งอาศัยในอีก4ขันธ์ดังนั้นมันจะแสดงออกมาทางความรู้สึกคือเวทนานะที่เป็นสุขทุกข์อันเกิดจากผัสสะเป็นเหตุแสดงออกมาทางการจำได้หมายรู้การปรุงแต่งแสดงออกมาทางรูปดังนั้นมันแสดงมาทางสี่ขันธ์นี่แหละนะดังนั้นถ้าโยมคอยตัดความคิดเรื่อยๆหรือสุขมาทุกข์มารีบตัดรีบวางปล่อยกามจะถูกตัดไปโดยอัตโนมัตินะเวลาเราสมมุติเราใช้อสุภะเราปรุงเรื่องกามขึ้นมาเราก็จะปรุงอสุภะใช่ไหมเพื่อมาดับกามใช่ไหมใช่ปรุงแต่งทั้งคู่ไหมปรุงแต่งทั้งคู่นะโยมดูนะอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำไมพุทธเจ้าวางกามราคะไว้ก่อนแล้ววางพยาบาทไว้ทีหลังนะเพราะว่าเราปรุงอสุภะคือความไม่งามเพื่อมาละความงามใช่ไหมดังนั้นพอละความงามได้เราต้องมาละการปรุงอสุภะอีกทีต้องมารู้ว่าอสุภะก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นคือในส่วนของพยาบาทนะที่ไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีสิ่งนี้ไม่น่ายินดีนะ เห็นมันยังสวยอยู่เนี่ยแต่ต้องมองให้ทะลุแล้วว่ามันพังไปแล้วนะเนี่ยก็ปรุงแต่งขึ้นมานั้นที่สุดของตรงนี้ก็ต้องเห็นว่าอสุภะก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งปรุงทั้งคู่สุภะก็ปรุงอสุภะก็ปรุงแต่ปรุงอสุภะเพื่อละสุภะก่อนใช่ไหมดังนั้นกามราคะจึงถูกวางไว้ก่อนข้อ4พยาบาทจึงถูกวางมาข้อสุดท้ายข้อต่อมาของโอรัมภาคียสังโยชน์นั้น อันนี้ก็ดูจะเป็นเหตุผลที่มาสนับสนุนว่าทำไมพระพุทธเจ้าเรียงอย่างนี้นะและคนก็มักจะมองว่าถ้าละนี้ได้จะละนี้ได้ด้วยซึ่งพระพุทธเจ้าจะแยกไว้ว่าข้อ4ก็ข้อ4คือจะใช้คำว่ากามโยคะวิสังยุตโตซึ่งเราจะต้องแยกทีละอันเลยว่านะกามแล้วก็โยคะแล้วก็วิสังยุตโตกามเรารู้แล้วว่าเป็นการปรุงขึ้นมาแล้วมีความพอใจในการปรุงไม่ใช่เพียงแค่รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมเท่านั้นแต่สัมผัสสิ่งเหล่านั้นแล้วต้องเกิดการปรุงขึ้นมานะแล้วมีความพอใจเข้าไปกำกับนะอันนี้เป็นกามพอโยคะล่ะโยคะพระศาสดาใช้2ลักษณะนะทำอันเกษมจากโยคะคือทำอันเกษมหรือเขมะคือปราศจากโยคะเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกนะงั้นทำอันปราศจากเครื่องผูกตรงนั้นก็คือนิพพานดังนั้นโยคะในมุมนี้หมายถึงเครื่องผูกเครื่องร้อยรัดหรือโยคะเธอพึงกระทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่แหลงทุกข์โยคะตรงนี้ก็คือความถูกต้องหรือการกระทําอย่างเป็นระบบเธอให้เธอมีการกระทําที่ถูกต้องหรือมีการกระทําที่เป็นระบบเพื่อรู้ว่านี่คือทุกข์นะนี่คือเหตุเกิดนี่คือความดับนี่คือวิธีดับนี่คือความหมายของคําว่าโยคะที่ให้ความหมายโดยคําของพระศาสดาที่ทรงใช้ดังนั้นโยคะในมุมของกามแล้วก็การพลากตรงนี้ก็คือเครื่องผูกเครื่องร้อยรัดพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามถูกเรียกว่าเป็นอนาคามีนั้นอนาคามีจึงชี้ลงมาที่สังโยชน์ข้อที่4ข้อเดียวแล้วเรามาดูคำว่าโยคะอีกว่าเมื่อเป็นเครื่องผูกเครื่องร้อยรัดแล้วเนี่ยอะไรเป็นความหมายของเครื่องผูกเครื่องร้อยรัดได้อีกคือสังโยชน์คืออุปทานอุปทานแปลว่ายึดใช่ไหมเข้าไปยึดหรือยึดมั่นเมื่อยึดมั่นก็คือผูกนั่นแหละใช่ไหมเป็นเครื่องผูก ก็ไปดูความหมายของคำว่าสังโยชน์กับอุปทานอีกพระองค์บอกว่าสังโยชน์คืออะไรและสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คืออะไรพระองค์กล่าวว่าสังโยชน์คือฉันทราคะเห็นไหมมีทั้งฉันทะมีทั้งราคะเห็นนะสังโยชน์นี่จับมารวมกันเลยนะฉันทราคะและสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ก็คือกันห้าหรือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจรูปเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นะหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะก็จะตรัสไว้หลายนัยยะนี่คือสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คือสิ่งอันเป็นที่ตั้งของเครื่องร้อยรัดว่าสัตว์จะมีเครื่องผูกเนี่ยมันจะไปผูกอะไรไปผูกกับอะไรไปผูกกับขันธ์5นี่แหละมีนอกเหนือจากนี้ไหมพระเจ้าบอกไม่มีละนะมีแค่นี้มีแค่ขันธ์5ดังนั้นเราก็ตีกรอบให้ชัดแต่ละอันแต่ละอันนะว่าสัตว์ผู้ยึดติดเนี่ยยึดแค่ไหนนะอะไรเป็นที่ตั้งของความยึดอุปทานพระองค์ก็ตัดเหมือนกันอีก อุปทานคือฉันทราคะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันธ์5นะหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นะดังนั้นอุปทานสังโยชน์ฉันทราคะก็คือฉันทราคะนะก็คือโยคะเครื่องผูกหรือเครื่องประกอบสัตว์ให้ติดอยู่นะติดอยู่ในกามติดอยู่ในภพนะก็จะมีภวะโยคะเครื่องผูกให้อยู่ในภพกามโยคะเครื่องผูกให้อยู่ในกามนะมีทิฏฐิโยคะมีอวิชชาโยคะด้วย เวลาบอกเครื่องผูกก็จะจำแนกไปอีกนะเครื่องผูกในทิฏฐิเครื่องผูกในอวิชชาแต่เวลาสำเร็จเป็นอรหันต์เนี่ยพระศาสดาตรัสแค่สองอย่างคือละเครื่องผูกในกามละเครื่องผูกในภพถึงอรหันต์เลยนะเพราะว่าทิฏฐิก็อันเดียวกันทิฏฐิต่างๆใช้การปรุงก่อนไหมก็ปรุงก่อนนั้นไม่ว่าโยมจะมีความเห็นอะไรมันต้องมีการคิดมีการดำรินะมีสัญญาการจำได้หมายรู้รับรู้ขึ้นมานิดหนึ่งการรับรู้ต้องมีขันใดขันหนึ่งในสี่ขันเสมอนะแต่นั้นขันสี่ขันต้องทำงานแน่นอนนะก็เลยจะบอกว่ากิเลสใดๆก็ตามมันจะใช้ขันสี่ขันทั้งหมดงั้นถ้าโยมคอยตัดสัญญาสังขารมันจึงละกิเลสได้ทุกชนิดไงเพียงแต่การปรุงโดยสัญญาสังขารเนี่ยบางทีเวลามันปรุงในกิเลสส่วนละเอียดหรือสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยอุตตมบาคิยสังโยชน์เนี่ยเราจะดูไม่ออกนะเพราะเรากับมันเป็นตัวเดียวกันไปเหมือนเวลาเข้าสมาธิพระศาสดาก็ยืนยันว่าขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง4ยังทำงานอยู่ใครได้รูปสัญญาขันธ์5ยังทำงานครบใครได้อรูปสัญญาขันธ์4ทำงานครบรูปขันธ์ไม่มีแต่คนที่เข้าสมาธิกลับไม่เห็นเพราะว่าขณะที่จิตมีการเกิดดับเคลื่อนไปมาเนี่ยความเป็นตัวเขาของเขาเนี่ยมันเคลื่อนไปพร้อมกันกับจิตที่เกิดดับเพราะเวลามีการเคลื่อนไปจิตดวงนึงต้องดับจิตดวงใหม่ต้องเกิดต้องมีจุติมีอุปาตะพอเวลาดับปุ๊บความเป็นเราก็ยังอยู่พอไปเกาะอันใหม่ปุ๊บความเป็นเราก็ไปพร้อมกันจิตดวงใหม่ก็เหมือนกับเราที่ไปรู้อารมณ์นั้นมันก็เลยไม่รู้สึกถึงการเกิดการดับการไม่รู้ตรงเนี้ยนะจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้อุบายเครื่องออกไปพ้นนะจากสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงถ้าเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำก็คือเป็นการที่ไม่รู้อุบายเครื่องออกไปจากโอลัมพาคิยสังโยชน์อันนี้จึงถูกเรียกว่าโอลัมพาคิยสังโยชน์ที่แท้จริงนั้นถ้าบอกโอลัมพาคิยสังโยชน์คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสกามราคะพยาบาท พระศาสดาจะบอกยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่ใช่นะตำหนิมาลุงกัจจบุตรนะบอกอย่างนี้ปริพาชกก็แย้งเธอได้นะด้วยอุปมาเด็กอ่อนนอนหงายเด็กๆมันเกิดมาเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่าศีลคืออะไรแล้วศีลลบตับปรามาสนะมันจะไปแก้ได้ยังไงมันจะไปรู้เรื่องอะไรนะอย่างนี้มันก็บริสุทธิ์มาตั้งแต่เด็กกันสินะนั้นไม่ใช่ถ้าเป็นเด็กมาแล้วก็ไม่บริสุทธิ์แล้วล่ะเพราะมีวิญญาณแล้วนะมีการเกิดแล้วเป็นสัตว์แล้วเพียงแต่อายตนะยังไม่สมบูรณ์มันยังทำงานได้ไม่เต็มที่นะแต่พอโตขึ้นมานิดอายตนะเริ่มสมบูรณ์เนี่ยเด็กก็จะยินดีกับอารมณ์ที่น่าปรารถนานะจะขัดเคืองในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานะแล้วสังโยชน์มันมีติดมาแล้วตั้งแต่เกิดแล้วนะและถ้าเขาไม่ใช่อริยบุคคลเนี่ย ขาจะไม่รู้อุบายเครื่องออกไปพ้นการไม่รู้อุบายเครื่องออกไปพ้นตามที่เป็นจริงเนี่ยตัวนี้แหละที่ยังเป็นกามโยคายุตโตนะประกอบด้วยเครื่องผูกในกามอยู่ยังไม่พลากแล้วจากเครื่องผูกในกามพวกนี้ก็จะเป็น อาคามีเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาเมื่อยังต้องกลับมาก็ไม่พ้นจากนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเพราะการมาพบนี่กว้างการมาพบนี่ไล่ตั้งแต่นรกเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาบางพวกคือเทวดาชั้นกามภพนะทีนี้พระองค์ก็แยกไปอีกกลุ่มหนึ่งแยกไปกลุ่มหนึ่งนี่ต้องใช้คำว่ายังทำลายไม่สิ้นองค์ก็จะเรียกว่าเป็นบุคคล4จำพวกในโลกพวกที่1ก็เป็นสกทาคามีพวกที่2เป็นอุตตังโสโตอกนิทคามีนะพวกที่3เป็นอันตราปรินิพพายีพวกที่4ก็เป็นอรหันต์นะใน4พวกนี้คล้ายๆกันเฉือนกันนิดเดียวนะพระองค์ก็จะบอกพวกแรกเนี่ยที่เป็นสกทาคามีเนี่ยพวกเนี้ยจะเรียกว่าอาคามีก็ไม่ได้เพราะถ้าเรียกว่าอาคามีก็เหมือนกับมันก็ไม่อาคามีเต็มร้อยไงเพราะว่าอาคามีเนี่ยต้องกลับมาสู่ที่นี้อีกเนี่ยคือมันกลับมาได้ทั้งหมดเลยนะกลับมาได้ตั้งแต่นรกกําเนิดในชั้นเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาในชั้นกามภพเนี่ยไล่ไปได้หมดเลยแต่ถ้าสกทาคามีปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องกลับไปเกิดในนรกกําเนิดในชั้นเปรตวิสัยมันตัดตรงนี้ได้แน่นอนนะสังโยชน์3สิ้นตินนังสัญโยชนานังปริคยา3สังโยชน์สิ้นนะซึ่ง3สังโยชน์ก็อยู่ในโอลัมพาคิยสังโยชน์นั่นแหละเวลาสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์มี10เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่คือโอลัมพากับอุทธัมพาโอลัมพาคือเบื้องต่ํา5อุทธัมพาคือเบื้องสูง5ดังนั้น ในเบื้องต่ํา5ก็มี3ข้อแรกปนอยู่ด้วยดังนั้นสกทาคามีเนี่ย3ข้อเนี่ยได้นะแล้วกําลังทําราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงแต่4 5ยังละไม่หมดเท่ากับว่าถ้าพูดถึงทั้งก้อนทั้ง5ก้อนเนี่ยเขาทำลายยังไม่หมดใช่ไหมการทำลายยังได้ไม่หมดเนี่ยคือได้บางส่วนเนี่ยได้แค่3ก้อนแรกเนี่ยลงจึงปรับคำพูดมาเป็นใช้คำว่าอัปปหินาแปลว่ายังทำลายไม่สิ้นหรือว่ายังละได้ไม่สิ้นยังขจัดได้ไม่สิ้นนะองค์ก็เลยเปลี่ยนคำพูดตรงนี้นะในบุคคล4จำพวกเนี่ยที่พวกแรกเป็นสกทาคามีเนี่ยนะองค์ก็จะบอกว่าโอลัมพาคิยานิสัญโยชนานิอัปปหินานะเบื้องต่ำสังโยชน์ยังทำลายได้ไม่หมดซึ่งโยมต้องทราบว่าสกทาคามีนั้นทำลายได้ไปแล้ว3บุคคลพวกที่สองต่อมาบอกว่า เบื้องต่ำสังโยชน์นะปหินาคือทำลายสิ้นนะแล้วก็แต่อุปติคืออุบัติปฏิลาภิการนี้ปฏิลาภาคือการได้เหมือนเราได้ลาภเนี่ยนะการได้การเกิดสังโยชน์สังโยชน์ที่เป็นการได้การเกิดเนี่ยอปหินาคือยังทำลายไม่สิ้นภาวะคือภพปฏิลาภิการนี้สัญโยชนานี้สังโยชน์ที่เป็นการได้ภพก็ยังทำลายไม่สิ้นอปหินาเหมือนกันพวกเนี้ยจะเป็นอุทธังโสโตอกนิทคามีนั้นถ้าเบื้องต่ำ5สิ้น สังโยชน์ที่เป็นเหตุให้ได้การเกิดสังโยชน์ที่เป็นเหตุได้พบยังไม่สิ้นพวกนี้ก็เป็นอุทธังโสโตอากนิทคามีคือชั้นที่5ของสุทธาวาสสุทธาวาสมี5ชั้นอวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีอากนิฐา พระองค์ก็ชี้มาที่อากนิฐาชั้นเดียวไม่ชี้มาที่4ชั้นนี้ถ้ากว่าชั้นนี้แน่ๆคือ5เบื้องต่ำสิ้นแต่สังโยชน์ที่ได้การเกิดสังโยชน์ที่ได้พบยังไม่สิ้นก็เลยมาอยู่ในสุทธาวาสชั้นที่5ยาวเลยอายุอยู่ระหว่าง2500กับถึง 20,000 กับซึ่งสุทธาวาสนี้ไม่บอกเกณฑ์อายุแสดงว่ามีพัฒนาในชั้นนี้ตายก่อนเกณฑ์อายุได้นะจึงไม่บอกเกณฑ์อายุไว้นะอายุไม่แน่นอนถ้าเรากลับไปดูสกทาคามีนะสกทาคามีเนี่ย3อันเนี่ยยังละอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ยังละไม่ได้เลยยังทำลายได้ไม่สิ้นทั้ง3อันนะเขาทำลายได้บางส่วนจึงใช้คำว่าอัปปหินาทั้ง3อันนั้นสกทาคามีเนี่ยสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้เกิดทำลายได้ไม่สิ้นแต่สิ้นในส่วนไหนนรกกับเนรสารเปรตวิสัยเขาไม่ไปเกิดแน่นอนถูกต้องไหมดังนั้นจะบอกว่าเขาทำลายไม่ได้เลยก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาทำลายได้บางส่วนจึงใช้คำว่าพระองค์จึงปรับมาเป็นคำนี้นะนั้นคำนี้ความหมายของคำแปลเราก็มาใช้ดูจากบริบทของสกทาคามีเขาละได้แค่ไหนในพระสูตรอื่นใช่ไหมแต่นั้นกรอบของคำนี้ก็แสดงว่ามันทำลายได้ไม่สิ้นไม่หมดไม่ใช่ว่าทำลายไม่ได้เลยนะทีนี้ในส่วนของภาวะปฏิลาภิกานี้นะสัญโยชนานี้ก็อัปปหินาคือทำลายได้ไม่หมดเหมือนกันแต่เขาละภาวะในส่วนไหนภาวะในส่วนนรกกับเนรฌานเปรตวิสัยเขาได้การได้พบนั้นไม่มีแล้วสำหรับเขาและการได้กำเนิดในพบนั้นไม่มีแล้วสำหรับเขานะแต่กลุ่มเบื้องต่ำเนี่ยเขาทำลายได้ไม่หมดคือเหลืออีก2ข้อ4กับ5นะอันนี้ก็จะถูกเรียกว่าสกทาคามีนะผมก็ไม่ได้เรียกอาคามีอีกละมีคุณงามความดีขึ้นมาสูงกว่านิดนึงนะก็เป็นสกทาคามีซึ่งไปเกิดคราวเดียวเหมือนกันนะไปเกิดในที่นั้นแล้วก็ปรินิพพานที่นั้นทีนี้ที่นั้นที่สกทาคามีจะไปเกิดจะต้องเป็นที่ไหนเพราะเหตุที่กามโยคะยังไม่วิสังยุตโตยังยุตโตอยู่เพราะว่า 4-5 ยังละไม่ได้ยังละกามราคะพยาบาทไม่ได้ยังไงก็ต้องโดนดึงมากามภพใช่ไหม แล้วคุณสมบัติของสกทาคามีเนี่ยอันหนึ่งก็คือมีสมาธิพอประมาณนั้นสมาธิพอประมาณเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำรงสมาธิอย่างเช่นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานหรืออากาสาวิญญาอาคินให้ดำรงอยู่ได้เมื่อกระทำกาละนั้นพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกาอาวัสรสุภิกินหะเทวดาชั้นรูปภพอรูปภพไม่ใช่ฐานะละนะเพราะสมาธิได้แค่พอประมาณนะไม่ได้บริบูรณ์นั้นพวกนี้ก็จะเหลือเทวดาในกลุ่มของกามภพนะนั้นตัวอย่างที่พระศาสดาตรัสไว้ให้ก็คือไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตแน่ๆคือสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นหนึ่งในกามภพที่สกทาคามีจะได้นะเป็นเทวดาชั้นนี้นะ แต่ชั้นอื่นก็คงจะได้แต่อยู่ในกามภพนี่แหละไม่เลยไปถึงรูปภพนะเพราะถูกด้วยสมาธิพอประมาณแล้วซึ่งถ้าสมาธิแน่นเนี่ยพุทธเจ้าจะตรัสว่าชอบใจน้อมใจนะพอใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละนะคือตอกย้ำตอกย้ำสมาธิต้องแน่นมากเพราะปุถุชนก็ทำได้เวลาปุถุชนที่มีสมาธิแน่นหนาถาวรเนี่ยนะอยู่คนจนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละพวกนี้ก็จะเป็นไปเป็นพรหมกายิกานะแต่สังโยชน์เขายังไม่สิ้นนะตายจากเทวดาชั้นพรหมกายิกาหรืออาภัสรสุภิกขะในสมาธิที่เข้าได้ต้องเขาก็ต้องกลับมาเกิดในนรกเป็นเดรัจฉานเปรตวิสัยกลับมากามภพเหมือนเดิมอีกเพราะยังไม่ได้กามโยคะวิสังยุตโตดังนั้นการที่สกทาคามีได้กามโยคะวิสังยุตโตแม้สมาธิจะแค่พอประมาณอันนี้เลิศกว่านะเลิศกว่าคนได้สมาธิขั้นสูงสูงทุกขั้นเลยดังนั้นการได้สมาธินั้นพระองค์จึงไม่เคยเอามาเป็นเครื่องชี้วัดว่าได้สมาธิขั้นสูงขนาดนี้เธอคืออริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้ไม่มีนะแต่ตัวชี้วัดคือตัวเห็นการเกิดดับนะเห็นการเกิดดับมันคือการเห็นอริยสัจ4หรือเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะงั้นคนที่ได้สมาธิจะสูงขนาดไหนก็ตามก็จะไปเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆตามสมาธิของตนปฐมฌานหรือเจริญเมตตาได้พรหมกายิกาทุติยฌานชั้นที่2หรือเจริญกรุณาได้อาภัสละถ้าเป็นตติยฌานหรือเจริญมุทิตาก็จะได้สุภกิณหะถ้าเจริญฌาน4นะจตุตถฌานหรืออุเบกขานะในพรหมวิหารเนี่ยก็จะมาเป็นเทวดาชั้นเวหภละแต่เทวดาพวกนี้ยังเป็นปุถุชนทั้งหมดยังละสังโยชน์อะไรไม่ได้พวกนี้ก็ต้องกลับมาสู่นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยนั้นอันนี้เป็นความต่างกันนะเป็นมุมที่ต่างกันที่เราควรจะทราบไว้นะ
โยมเคยได้ยินมนุษย์ได้พบพุทธวจนะเหมือนบุรุษ7จำพวกอะค่ะอยากขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายอีกรอบนึงค่ะเข้าใจไ
ม่ไม่ใช่มนุษย์ที่ได้พบพุทธวจนะแต่พระองค์ตรัสเรื่องของบุคคล7จำพวกที่มีอยู่ในโลกนะเปรียบเหมือนบุรุษตกน้ำนะก็บอกบางคนเนี่ยตกน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยคือพวกนี้ทำอกุศลอย่างเดียวนะนั้นพวกนี้ตายแล้วก็ไปอบายทุกขติวินิบาตต่อพวกที่สองเนี่ยผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมก็คือพวกนี้ก็ทำกุศลแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปอกุศลต่อนะเพราะว่า กำลังของหิริโอตปะวิริยะปัญญานะในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดของคนนั้นมีน้อยนะตั้งอยู่ได้ไม่นานแล้วก็เสื่อมไปพอพวกที่สามเนี่ยศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมของเขาเนี่ยนะมีมากแต่ไม่ก้าวหน้าแต่ไม่ตกก็เป็นพวกที่ตกแล้วลอยตัวอยู่ได้นะอีกพวกหนึ่งก็เป็นพวกที่ลอยตัวอยู่ได้แล้วเหลียวดูรอบๆ เหลียวดูฝั่งละว่าฝั่งอยู่ทางไหนพวกเรามาเนี่ยพวกเรากำลังมาหาฝั่งว่าเอ๊ะทางนิพพานไปทางไหนพุทธวจนะดีไหมนะดีแล้วเป็นยังไงนะเหลียวดูรอบๆพวกนี้โสดาบันนะ อีกพวกหนึ่งไหว้เข้าหาฝั่งนิสกทาคามีนะพุทธเจ้าก็จะพูดเรื่องเดียวเลยคือศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาอันนี้เป็นกำลังของเสขะถ้ามีน้อยคุณเป็นอริยะไม่ได้ถ้ามีมากคุณเป็นอริยะได้เป็นอริยะได้แล้วจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอีก5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้เป็นเครื่องวัดความเร็วหรือช้าส่วนเครื่องวัดว่าจะได้ไม่ได้ศรัทธาหิริโอตตัปปะหิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปวิริยะปัญญาในกุศลธรรมนะถ้าไม่มีแก่ผู้ใดเนี่ยที่ว่ากำลังของเสขะเนี่ยไม่มีหรือพระองค์เปรียบอย่างว่าเป็นทรัพย์คนนี้ไม่มีทรัพย์เลยนะอีกพวกหนึ่งก็ถึงที่ตื้นนะพวกที่6นี่ถึงที่ตื้นพวกนี้เป็นอนาคามีพวกสุดท้ายเป็นพราหมณ์ถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์เย็นอยู่พวกนี้อรหันต์นะอันนี้ก็เรื่องของบุคคลตกน้ำ7จำพวกนะเปรียบเทียบเรื่องของกำลังของความเป็นเสขะที่ต่างกัน